niin voivat asettua ihmiseenkin, ottaa ihmisessä muodon. Ja nämä pahuuden olennot, demonit, riivaajat, ovat voimakkuudeltaan ja vaikutukseltaan eri asteisia. Ja me näemme sen Raamatusta, niin kuin eilen mainitsimme tuon Jeesuksen vertauksen, jossa hän kertoi tästä miehestä tai henkilöstä, josta ajettiin nämä pimeyden voimat ulos. Ja sitten se pimeyden voima meni ja haki itseään vahvempia voimia. Ja nämä ovat näitä demoneja, riivaajia, joita on sitten sijoitettu ympäriinsä. Ja nyt haluan sanoa sitten vielä viimeisenä voimana, on tämä pimeyden valtoja, pimeyden vallat ja voimat. Ja nämä pimeyden vallat ja voimat, ne ovat kuin sellaisia pahuuden generaattoreita. Ne ovat sellaisia niin kuin radioasemia. Niillä on tietty säteilyvoima. Ne ovat joitakin sellaisia erityisiä voimahenkiä, jotka tulevat paikkakunnalle ilman mitään syytä. Ne vain tulevat ikään kuin katsomaan, että sattuisiko olemaan jotakin, mitä voisi täällä vaikuttaa. Ne ovat pimeyden voimia, josta voidaan sanoa, että kun ne tulevat jollekin paikkakunnalle, ne aina aiheuttavat jotakin tavallisuudesta poikkeavaa. Esimerkiksi siinä meidän lähellämme Espoossa niin oli yksi tilanne, jossa yhden viikonlopun aikana 3 16-vuotiasta ihmistä samassa korttelissa teki itsemurhan. Tyttöjä kaikki. Poikkeuksellinen pahuuden ilmentymä. Yhtäkkiä selittämättä. Ja nämä ovat sellaisia pimeyden voimia, jotka saavat aina valveutuneet kristityt tuntemaan, että nyt jotakin on tekeillä. Ja seurakunnan sielunhoidossa se tulee esille sillä tavalla, että jostain kumman syystä tietyn ajan sisällä, viikon kahden sisällä, sielunhoitotilanteissa tulee samanlaisia tapauksia peräkkäin. Joku kokee, että hän on ollut erittäin kiusattu jollakin vaikka seksuaalisuuden alueella. Poikkeuksellisen kiusattu, ehkä langennutkin. Ja tällä alueella, kun tulee ihmisiä sielunhoitoon, niin oikein ihmetellä, että onko näitä näin paljon. Monta tapausta lyhyessä ajassa. Miten on, pastorit? Voitteko vahvistaa tämän, että olette havainneet tällaista poikkeuksellista samankaltaisuutta sielunhoitotilanteessa? Voitteko vahvistaa? Jokunen voi. Huhhuh. Minä olen aina tämmöisiä läheltä piti tilanteita. Että jää aivan yksin näiden väittämiensä kanssa. Mutta ne ovat sellaisia hetkiä, jolloin voidaan nähdä, että jotain poikkeuksellista seurakunnan sisälläkin on tekeillä. Ja se johtuu siitä, että tällainen pahuuden voima, erityinen helvetistä energioitu voima, on tullut paikkakunnan yläpuolelle ja se vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Ja silloin myös nämä pienemmät voimat saavat lisää vaikutusvaltaa näiden erityisten pahuuden voimien vaikutuksesta. Ja ne manipuloivat monenlaisia asioita. Ja voi oikein lehdestä lukea, että olipas järkyttävä viikonloppu. Miten saattoi yhdellä paikkakunnalla tapahtua kaikki nämä asiat? Ja minun väitteeni on, että se johtuu näistä pimeyden valloista, jotka ovat tulleet paikalle. No niin, nyt me pidämme tauon ja jatkamme sitten vielä tästä jonkin verran. Ja käymme Raamatusta nämä Raamatun paikat läpi, jotta tämä, mitä nyt puhuin, ei jää ilman päälle. Taivaan Isä, me jälleen avataan sydämemme sinulle ja kiitetään siitä, että sinä olet hyvä ja ihmeellinen ja sinä rakastat meitä ja sinun sydämelläsi on tämän kaupungin pelastuminen. Herra, kiitos siitä, että sinä haluat antaa meille avaimet, joilla se tapahtuu. Herra, jälleen tule Pyhä Henki ja opeta meitä. Anna meille viisaus. Anna meille ilmestyksen henki, voidaksemme nähdä kaikki ne asiat, joita me tarvitsemme menestyäksemme taistelussa pimeyttä vastaan. Jeesuksen nimessä, amen. Jospa me käännetään tuonne Danielin kirjan 10. lukuun. Katsomme sieltä vielä näitä asioita. Siis tämä enkelihierarkia yksinkertaisesti on sellaista, joka on tarkoitettu systemaattisesti tuhoamaan kaikki se, mitä Jumala on luonut. Jonkun tai yhden hengellisen periaatteen haluan vielä mainita ennen kuin luemme tämän Raamatun paikan, ja se on se, että näiden pimeyden ruhtinaiden ja varsinaisten demonien ja riivaajien merkittävin ero tässä hengellisessä taistelussa on se, että nämä pimeyden ruhtinaat eivät oleile ihmisissä, vaan ne oleilevat paikoissa taivaallisissa. Ne ovat taivaallisissa ja yleensä sieltä käsin kontrolloivat alueita, maanosia. Ja niiden tehtävä on hallinnoida. Se on voimakkaasti, se heidän tehtävänsä on hallinnoida. Ja nyt näitä ruhtinaita ja valtiaita ei ajeta ulos, vaan niitä vastaan soditaan syrjäyttämisen periaatetta noudattaen. Ja nämä ei ole jotakin sellaista, johon Jumala on antanut meille vallan ajaa niitä ulos jostakin. Heillä on tietty oikeutus sen synnin tähden, mikä missäkin maan osassa, paikkakunnassa, maassa on sen synnin tähden. Heillä on oikeutus olla sillä paikkakunnalla. Niitä ei ajeta ulos niin kauan, kun niiden oikeutus on olemassa. Tämä on nyt hyvin merkittävä asia. Liian usein kuulee meidän työntekijöidenkin rukoilevan rukouksia, joissa ajetaan ulos ties mitä, ties mihin suuntaan. Me puhumme pimeyden ruhtinaista ymmärtämättä edes, mistä koko asiassa on kysymys. Mutta kun olemme sattuneet kuulemaan jonkun rukoilevan, niin ajattelin, että tuo kuulosti hyvältä. Minäkin kokeilen. Ja siellä oli Paavali, kun matkusti lähetysmatkoilla, niin siellä kerrotaan näistä Skeuaan pojista. Kuinka moni muistaa tämän tarinan? Oli nämä pojat, jotka veljekset, jotka näkivät Paavali ja ajattelivat, että tuohan on mukavaa puuhaa, että se sanoo vaan riivaajille ja sitten ne karjas ja sitten ne lähti ja ne ajatteli, että mekin mennään. Ja sitten ne meni sen riivaaja riivatun luo ja sanoivat, että Jeesuksen nimessä lähde ulos. Ajattelin, että teki kaiken oikein. Niillä oli aivan taatusti, mä olen vakuuttunut tästä, heillä oli oikea asento, oli oikea äänenpaino, koska he olivat katsoneet, Raamattu sanoi, että he olivat seuranneet Paavalia. Joten heillä oli se ihmeellinen katse, te tiedätte, sellainen tuima katse ja sitten sormi oikealla tavalla ja äänenpaino ja kaikki oli kunnossa. Mutta vaan yksi asia puuttu ja kaikista tärkeä. Heillä ei ollut valtuuksia siihen. Ja kuinka ollakaan se riivaajan henki tässä riivatussa, kun nämä seisoivat siinä oikeassa asennossansa oikealla tavalla, niin se riivattu sanoi, että ketäs te oikein olette? Ja näin siinä usein käy. Ja kyllä siinä varmaan Skeuan pojat ihmettelivät, että ei Paavalille vaan käynyt tolla tavalla. Ja siinä ne seisoi sen riivaajan puhuteltavana. Riivaaja sanoi, että kyllä minä Paavalin tunnen. Ja kyllä minä Jeesuksen tunnen, mutta keitä te olette? Joten se meidän tunnettavuutemme näkymättömässä maailmassa on suoraan suhteessa siihen valtuutukseen, joka meillä on Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja tämä meidän valtuutus taas on suoraan suhteessa siihen vaellukseen, jota me elämme salassa Jumalan edessä. Tämä on nyt ihan avainasia. Meidän on turha lähteä meuhkaamaan ja tehdä asioita oikeassa asennossa ja oikealla tavalla, oikealla äänenpainolla ja tehdä kaikki tavallaan oikein, jos meidän sisäinen elämämme Jumalan kanssa ei ole linjassa sen kanssa, mitä meidän suustamme tulee ulos. Ja näin ollen nämä ruhtinaat, pimeyden ruhtinaat, ne eivät asu ihmisissä, vaan ne syrjäytetään henkimaailmassa siten, että seurakunta elää Kristuksen kaltaisuudessa ja vaikuttaa koko paikkakunnalla. Niitä vastaan tarvitaan koko paikkakunnan seurakunta ja esirukoilijoiden ja rukoustaistelijoiden armeija. Minkä takia? Koska näillä pimeyden ruhtinailla on oikeutus olla sillä paikkakunnalla. Ja vain seurakunnan, yhtenäisen seurakunnan ilmestyminen tuolla paikkakunnalla antaa seurakunnalle valtuuden syrjäyttää se yhtenäinen vihollinen ja murtaa se strategia. Francis Francipane kertoi, että kun vuonna 1991 heillä alkoi pastoreiden rukousyhteys. He ottivat yhdessä ehtoollista, tekivät parannuksen pahan puhumisesta, menivät seurakuntiinsa ja kehottivat seurakuntalaisiaan tekemään parannusta pahan puhumisesta, vääristä tiedoista, huhuin uskomisesta, kateudesta, lahkohengestä ja niin edelleen. Ja kun he olivat toimittaneet tämän pyhän sovituksen seurakunnan keskellä, ja muuten paikallinen lehdistö todella kirjoitti paljon tästä asiasta. Tuon kaupungin Cedar Rapidsin kaupunki Ajovassa Yhdysvalloissa, semmoinen Helsingin kokoinen kaupunki. Päälehti kirjoitti suurin otsikoin, kuinka seurakunnat yhdistyvät. Ja että mitähän siitäkin mahtaa seurata. Ja sitten, kun tämä sovitus oli tapahtunut, niin sitten he alkoivat rukoilla sen mukaan, kun Jumala johti heitä, niin näitä pimeyden ruhtinaita vastaan. Ja he työnsivät ne ulos kaupungista. Ja ihmeekseen seuraavana vuonna, kun valmistui sen vuoden rikostilastot, niin 17% koko rikollisuus tipahti yhdessä vuodessa siinä kaupungissa. Joten se, mitä me voimme tehdä seurakuntana, niin on oman elämämme vaikutuksella, niin me syrjäytämme nämä pimeyden voimat. Ja niitä vastaan siis tarvitaan koko paikkakunnan seurakunta. Tämä seurakunta tässä voi syrjäyttää tietynlaisia asioita tällä alueella. Se ei tarkoita sitä, että ne henkivallat teillä olisi, että niillä olisi joku oikeutus teihin. Me puhumme vaan tästä hierarkkisesta voimaan ja valtuuksiin perustuvasta vallan jaosta. Meidän ei tule unohtaa, että tämä maailma on pahan vallassa. Tämä on annettu viholliselle tiettyjen asioiden tähden. Ja sen takia, kun kehoitan teitä rukoilemaan eri päättävissä elimissä olevien ihmisten puolesta, niin se on merkittävää, koska näiden ihmisten vaikutus siihen, mitä tässä kaupungissa tapahtuu, on merkittävä. Jos me nyt esimerkiksi ajattelemme sitä, että kun pastoreiden rukousyhteys meni eduskuntataloon, niin meille syntyi yhteys presidentin kanssa. Meille syntyi suora yhteys presidentin kanssa, josta syystä presidentti, kun me kävimme hänen luonansa siellä Mäntyniemessä, niin hän oli niin vaikutettu meidän tapaamisestamme, että hän muutama viikko sen jälkeen soitti meille ja pyysi, että olisiko mahdollista, että me jatkaisimme tätä yhteistyötä. Ja hän alkoi lähettää meille rukousaiheita. Martti Ahtisaari siis. Ja tästä oli seurauksena se, että kun tämä yhteys kehittyi meille, niin yhtenä päivänä Ahtisaari pyysi rukoilemaan työttömien puolesta, josta tuli heti valtakunnan uutinen. Jos muistatte, se oli Iltalehdessä ja lehdissä läpi maan. Toiset lehdet pilkkasivat. Ja toiset sanovat, että on hienoa, että presidentti tällä tavalla tunnustaa, että tarvitaan rukousta. Ja se reaktio vaihteli paikkakunnittain ja sanoisin näin, että se vaihteli paikkakunnittain sen henkivalta-asetelman mukaan, mikä kullakin paikkakunnalla on. Joku paikkakunta, missä tämä henkivalta-asetelman sellainen, että Jumalan seurakunta on siellä voimallinen, niin se näkyy myös sen paikkakunnan hengellisessä ilmoituksissa lehdissä ja miten lehdistö suhtautuu hengellisiin asioihin sillä alueella. Jossakin hämmästyin, kun olin Seinäjoella puhumassa, niin siellä Seinäjoella lehdistö siteerasi hengellisiä asioita lähes joka numerossa. Oli jotakin seurakunnallisia kirjoituksia paikallisessa sanomalehdessä. Ja se vaan kuvaa sitä hengellistä ilmastoa siellä. Siellä on dynaaminen, vahva seurakunta, joka etenee siinä suunnitelmassa, jonka Jumala on heille antanut. Ja se näkyy, se vaikuttaa jo. Lehdistö on todennut, että he ovat niin vaikuttava tekijä sillä paikkakunnalla, että ei ole enää saman tekevää, mitä me sanomme heistä. Joten ei muuta kuin hommi. Kohta meillä on oma sivu paikallisessa lehdessä. Joo, no niin. Ilmoitussivu on jo. Mutta vielä enemmän, ajatelkaa, saada julistaa, saada juttuja näistä tapahtumista ja kaikkea tällä. Me tarvitsemme läpimurtoa lehdistöä. Ja kun me rukoilemme näiden avainihmisten puolesta, niin sitä kautta se tapahtuu. Ja myös tämä, kun meillä oli tämä suuri rukoustapahtuma syyskuussa eduskuntatalon edessä, niin se oli historiallinen rukoustapahtuma siinä mielessä, että siihen tilaisuuteen oli lähettänyt tervehdyksen presidentti, piispa ja kaupunginjohtaja. Ensimmäistä kertaa Suomen historiassa. Yhteisenä rintamana. Esiintymässä rukoilijoiden takana. Ja mitä se tarkoittaa? Se avaa henkivalloissa ovea sille, mitä Jumala on tekemässä. Joo, amen. Saa innostua. Saa hymyillä. Saa vaikka sanoa, että jipiä joo. Ai, 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 veli, tuo muista. Tätä käsitellään, tätä asiaa. Veli tuolla tavalla innostui. Katsotaanpas Danielin kirja 10. luku, 11. jae. Täällä meillä kerrotaan Danielista, joka asettuu rukoilemaan. Ja hän sanoi minulle, Daniel, sinä otollinen mies, ota vaari niistä sanoista, jotka minä sinulle puhun, ja nouse seisomaan, sillä minut on nyt lähetetty sinun tykösi. Ja hänen puhuessaan minulle tämän sanan minä nousin vavisten. Ja hän sanoi minulle, älä pelkää, Daniel, sillä ensimmäisestä päivästä asti, jona sinä taivutit sydämesi ymmärrykseen. Se on se, mitä me nyt teemme. Me taivutamme sydämemme ymmärrykseen. Ja nöyryyteen Jumalasi edessä. Se on se, mitä me nyt teemme. Me tunnustamme Herralle, että me emme ymmärrä näitä asioita, mutta me haluamme oppia. Me haluamme tulla sinun herrautesi alle. Se on se, mitä Daniel teki. Se on se, mitä me teemme nyt. Jumalasi edessä ovat sinun sanasi tulleet kuulluiksi. Ja sinun sanojesi tähden minä olen tullut. Nyt siis Danielin rukoukset laittoi enkelit liikkeelle. Te olette saattaneet ehkä ihmetellä, kun minä olen rukoillut täällä ja sanonut, että Herra, lähetä enkeli sinne ja lähetä tuonne ja vaikka sitten tuonnekin. Niin se perustuu siihen, että minä uskon, kun Raamattu sanoo, että rukoukset laittavat enkelit liikkeelle. Ne on palvelukseen asetettuja henkiä meitä varten. Ei sitä varten, että me alamme palvoa niitä, niin kuin New Age-liike tekee. Ja New Age-liikkeestä muuten sanon sen verran, että se on kopio hengellisestä herätyksestä. New Age-liike on syntynyt siihen tyhjiöön, jonka seurakunta on jättänyt. New Age-liike tähtää henkiseen heräämiseen. Taas jumalallinen herätys tähtää hengelliseen heräämiseen. Ja siinä on niiden ero. Ja meidän tulee nähdä, että New Age lisääntyy Suomessa vain sen tähden, että tässä maassa on hengellinen tyhjiö, jota seurakunta ei ole täyttänyt. Se on se syy. No niin, meidän rukouksemme laittavat siis enkelit liikkeelle. Ja kuulkaapas tätä, 13. jae. Persian valtakunnan enkeliruhtinas seisoi vastustamassa minua 21 päivää. Mutta katso, Miikkael, yksi ensimmäisistä enkeliruhtinaista tuli minun avukseni, sillä minä olin jäänyt yksin sinne Persian kuningasten tykö. Nyt hän mainitsee tässä mielenkiintoisen asian. Me puhuimme enkelihierarkiasta, eri maan osien pimeyden ruhtinaista. Tässä me näemme nyt Raamatun todisteen siitä. Hän sanoo, minä olisin tullut aikaisemmin, mutta en voinut, koska Persian alueen enkeliruhtinas seisoi vastustamassa minua. Se seisoi siellä. Ja se oli niin väkevä voimassa tuo pimeyden ruhtinas, että minun voimani yksin ei riittänyt tulemaan läpi siitä. Ja Jumala lähetti Miikaelin. No tässä on mielenkiintoista yhtäläisyyttä tietysti se, että Daniel oli paastunut 21 päivää. Ja on aika jännä, että Raamattu antaa ikään kuin tällaisen kuvan, että Danielin paasto vaikutti siihen, että Miikael lähetettiin. 21 päivän paasto. Tässä annetaan ikään kuin sellaista, ei suoraan sanota, mutta jos sallitaan tällainen pieni rivien välistä lukeminen. No niin, ja sitten hän sanoo, sillä minä olin jäänyt yksin sinne Persian kuningasten tykö. Hän sanoi, että siellä oli Persian valtakunnan enkeliruhtinas ja sitten siellä oli myös kuninkaita. Ajattele, se oli ruhtinas ja sitten sen Persian alueen, siihen hän kuului muistaakseni, oliko se 7 valtakuntaa. En nyt muista ihan tarkkaan, mutta kuitenkin useita valtakuntia. Niin samassa kohtaa seisoi näiden jokaisen Persian valtakuntaan kuuluvan valtakunnan kuningas. Kuka kuningas? Pimeyden kuningas, joka oli asetettu sinne. No niin, ja katsotaan jae 20. Ja hän sanoi, tiedätkö mitä varten minä olen tullut sinun tykösi? Nyt minä käyn jälleen sotimaan Persian enkeliruhtinasta vastaan. Ja kun minä olen päässyt hänestä, niin katso, tulee Jaavanin enkeliruhtinasta. Nyt tulee jo toinen alue. No niin, nyt te voitte nähdä, että se, että minä sanoin, että eri maan osilla on pimeyden enkeliruhtinansa, jotka kontrolloivat niiden elämää, se on Raamatussa. Tässä meillä on jo 2. Ja 2 on enemmän kuin 1, ja se on jo paljon mun laskuopissa. No niin, jäi 22 sanoo vielä. Eli se on 11 luvun ensimmäinen jae tässä. Ja nyt minä ilmoitan sinulle totuuden. Katso, vielä nousee 3 kuningasta Persiassa. Ja 4. rikastuu kaikkia muita rikkaammaksi ja niin edelleen. Hän puhuu nyt valta-asetelmista. Ja sitten katsotaan vielä 11.1. Ja minä seisoin medialaisen Daariaaveksen ensimmäisenä hallitusvuotena häntä vahvistamassa ja suojelemassa. Siis tässä puhuu nyt se enkeliruhtinas, joka oli lähetetty Danielin luo. Ja hän sanoo, että minä seisoin vahvistamassa maallista kuningasta. Medialaisen Daariaaveksen ensimmäisenä hallitusvuotena häntä vahvistamassa ja suojelemassa. Mielenkiintoista, eikö olekin? Toisin sanoen, tämä jumalaton kuningas sai ikään kuin tässä tietämättään Jumalan suojelusta.
No mikä hän saattoi saada sen aikaa? Uskovaisten rukoukset. Se jäännös, joka oli pakkosiirtolaisuudessa Danielin aikana. No kun kritisoidaan paljon, että ei tulisi rukoilla jumalattomien kuningasten puolesta. Jotkut kristinot sitä mieltä, että ei pitäisi olla millään tavalla edes politiikassa mukana. Mutta jos ajatellaan, että politiikka on yhteisten asioiden hoitamista, niin minä ainakin kristittynä haluan olla hoitamassa yhteisiä asioita ja sanomassa, että näin sanoo Raamattu, hyvät ihmiset. On se sitten täällä seurakunnassa tai eduskuntatalossa. Se on yhteisten asioiden hoitamista. Jotakin sellaista, johon me antaudumme sen tähden, että me uskomme, että tämä maa on se maa, jonka Jumala on meille antanut. Me rakastamme ristiä sen lipussa, eikö niin? Ja me rakastamme sitä itsenäisyyttä, jonka isät ovat meille hankkineet, joka rukouksen kautta meille säilyy, eikö niin? Ja me arvostamme sitä.
Ja sitten kun näitä lakeja aletaan muuttaa sellaista, noin Jumalan sanan vastaisia, niin silloin meidän täytyy astua esiin, eikä vain passiivisena olla jossakin. Ja minä jälleen sanon, että kun vaalit tulevat, niin rukoilkaa ja äänestäkää. Paastotkaa ja rukoilkaa. Minä en nyt puhu Kristillisen liiton puolesta, minä puhun Jumalan puolesta. Minä puhun sen puolesta, että tämä maa tarvitsee kristittyjä kansan edustajia. Jos tunnette kristittyjä ihmisiä, joilla on poliittista nenää, joilla on vainua, niin rukoilkaa, että he astuisivat ehdolle näihin vaaleihin. Ajattele, jos meillä olisi ensi vaaleissa, meillä on nyt 17 kansanedustajaa, kristittyä kansanedustajaa eduskunnassa, eri puolueissa. Ja ajatelkaa, jos meillä olisi ensi vaalien jälkeen vaikka 40 kristittyä. Ah, tuntuu hyvältä. Siinä olisi potkua. Norjassa se on tapahtunut. Norjassa on 8 kristittyä ministeriä, 24 kristittyä kansanedustajaa. Ja he rukoilevat joka perjantai aamu yhdessä. Minä olen jutellut heidän kanssaan. Joka perjantai aamu. Ja siellä tuli muutos, koska Norjan kristityt päättivät rukoilla vuosi ennen vaaleja. He taivuttivat sydämensä rukoukseen parlamentin puolesta ja ilmapiiri muuttui. He oli se mahtavaa, kun jouluna tuli ohjelma Norjan TV:ssä, kansallisessa TV:ssä, jossa uutta pääministeriä haastateltiin. Ja se oli suora lähetys, 2 tunnin ohjelma, johon kansalaiset saivat soittaa. No siitähän tuli herätyskokous väkisi. Ja kansalaiset soittivat sinne ja kysyivät, eräskin kysyivät, että herra pääministeri, uskotteko, että Jeesus tulee takaisin? Ja pääministeri hymyili leveästi ja sanoi, kyllä minä uskon, ja norjalaisten olisi syytä valmistautua. Eikö ole valtavaa? Ja tällä tavalla 2 tunnin ohjelmassa kysymys toisensa jälkeen tämä hymyilevä uusi pääministeri, pappi, vastaili ihmisten kysymyksiin. Me tarvitsemme tällaista muutosta Suomeen. Todella. Ja vain rukous voi sen tehdä. Vain rukous voi sen tehdä. Minä kun olen siellä eduskuntatalossa, niin minä voin sanoa, että vain rukous voi sen tehdä. No niin, jatketaanpas. Danielin kirjan 8. luku 15-16. Kun minä Daniel olin nähnyt tämän näyn ja koetin sitä ymmärtää, niin katso, minun edessäni seisoi miehen muotoinen olento. Ja minä kuulin ihmisen äänen uulain keskeltä ja se huusi ja sanoi, Gabriel, selitä tälle. Se näky. Nyt Daniel kohtaa jälleen enkelin uudestaan. Daniel ei ole ymmärtänyt jotakin. Hän puhuu siitä Jumalalle, että hän on nähnyt jotakin. Jumala on viestittänyt hänelle jotain, hän ei ole ymmärtänyt sitä. Ja jälleen Jumalan enkeli. Tämä Gabriel oli muuten sellainen enkeli, josta voidaan sanoa, että se oli Israelin enkeli. Kaikkiin suuriin Israelin tapahtumiin liittyy Gabrielin ilmestyminen. Johannes Kastajan, Jeesuksen, se on erityinen Israelin enkeli. Sellainen Jumalan enkeli, joka seisoo Israelin yllä. Gabrielin enkeli. Gabrielin enkeli. Ja sitten katsotaan jae 23-24. Ja heidän valtansa lopulla, kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, nousee kuningas kasvoilta röyhkeä ja juonissa taitava, ja väkevä on hänen voimansa, vaikka ei tosin hänen omasta voimastaan. Tässä kuvataan nytten lopun aikojen valtakuntien syntyä ja nousua. Ja enkeli puhuu, enkeli Gabriel selittää Danielille, hän sanoo, että nousee uusi kuningas, uusi hallitsija ja hän on väkevä. Mutta ei omasta voimastaan. Eli toisin sanoen, hän on väkevä vihollisen voimasta. Hän on väkevä siitä valtuutuksesta, jonka demoni ruhtinas on hänelle antanut. Ja tällä tavalla me voimme nähdä, että Raamattu selkeästi, yksityiskohtaisesti puhuu meille, kuinka demoni ruhtinaat varustavat maita omia tarkoitusperiään varten. Tehtävä oli tuhota Israel. No niin. Nyt haluaisin vielä lyhyesti katsoa näitä, missä nämä pimeyden enkeli sijaitsevat tällä hetkellä. 4 Raamatun asiaa, jonka jälkeen sitten siirrymme käsittelemään näitä näkymättömän maailman muureja ja portteja, missä tämä taivaan liikenne tapahtuu. Raamatusta käy ilmi ainakin 4 paikkaa, joissa pimeyden enkelit ovat tällä hetkellä. Ensinnäkin ne enkelit, jotka toteuttavat saatanan pahuuden tarkoituksia jatkuvasti tällä hetkellä aktiivisesti, ne oleilevat taivaallisissa. Se on näkymätön ulottuvuus, joka ympäröi meitä. Ilmakehä, tähti, taivas, avaruus voidaan luetella tähän. Mutta ovat myös vapaita liikkumaan maan päällä. Me luimme tuon Efesolaiskirjeen 6:12, jossa puhutaan tästä taivaan avaruuksien ulottuvuudessa. Nyt kun Raamattu puhuu taivaista, niin Raamattu määrittelee 3 ulottuvuutta. 2 Korinttolaiskirje 12:2, Paavali mainitsee, että minut temmattiin kolmanteen taivaaseen. Kolmanteen taivaaseen. Ja toisin sanoen, meillä on ilmakehä, on tämä tähti taivas, avaruus ja sitten Jumalan taivas, Jumalan ulottuvuus. Näin olen ymmärtänyt. Ja jos sinulla on eri käsitys tästä, niin ei se mitään. Joka tapauksessa on olemassa ulottuvuuksia, jossa nämä pimeyden olennot ovat. Usein Raamattu antaa ymmärtää, että taivaalliset käsittää myös näkymättömän ulottuvuuden, siis ilmapiirin. Efesolaiskirjeen 2:2 sanoo näin, että puhuu ilmavallan hallitsijasta, hengen hallitsijasta. Joku on minusta käyttänyt hyvää kuvaa tässä. Hän on sanonut, että yksi syy, minkä takia sielun vihollinen on päässyt kristittyjen väliin, on se ilma, mitä on meidän välillämme. Minusta oli aika hyvä ajatus. Samalla kun vihollinen on saanut meidät erilleen toisistamme, siihen on jäänyt ilmatila, johon hän tekee majansa. En tiedä, onko se niin. Mutta ei pöllömpi ajatus, vai mitä? En tiedä, en löydä sille Raamatusta perusteita, mutta voisin kuvitella, että sielunvihollinen saattaisi tehdä juuri jotakin tällaista. Hän erottaa veljekset, siihen jää tila ja siihen hän tekee istuimensa. Ja tämä taas, jos me sovellamme sen seurakuntien väleihin, niin jos ei me muuta ole tämän viikon lopun aikana ymmärretty ja keksitty, niin se me ollaan keksitty, että se on vihollinen, joka on pitänyt meidät erillään. Eikö niin? Nyt saisi tulla oikein sinne iso aamen. Kuulitteko kaikki nauhalla olevat ihmiset, jotka istutte nyt autoissanne ja kuuntelette tätä jossakin siellä matkalla jonnekin? Niin näin me uskomme täällä Vapaakirkossa tällä hetkellä. Eri seurakuntien jäsenet ja edustajat. Amen. Toinen paikka, johon langenneet enkelit on tällä hetkellä sidottu, löytyy ilmestyskirjan 9:luvusta jakeet 2-12. Siellä on osa langenneista enkeleistä, jotka ovat sidottuina syvyydessä. Nämä ovat niitä enkeleitä, jotka odottavat aikojen loppua ja heidät tullaan vapauttamaan joksikin aikaa aikojen lopulla. Näin sanotaan ilmestyskirja 9, emme nyt lue sitä ajan puutteen tähden, mutta 2-12. Siellä on enkeliryhmä, pimeyden langenneita enkeleitä, jotka odottavat sitä päivää, kun seurakunta on täältä temmattu pois, ja silloin heidät vapautetaan toteuttamaan vihollisen suunnitelmaa. Ja 3. Sitten on ne enkelit, jotka lankesivat niin syvästi, että heidät on jo nyt sidottu iankaikkisesti. 2 Pietarin kirja, 2:4. Ne on jo nyt sidottu iankaikkisilla kahleilla. Myös Juudan kirje, 1:6. Ja nyt tässä, kun mainitaan tämä paikka, erityinen paikka, joka tässä jakeessa on, tämä erityinen. Katsotaanpas nyt se tästä. Ei meillä nyt niin kiire ole. 2 Pietarin kirje ja
2:4. Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi. Nyt tässä tämä pimeyden kuilu on sellainen sana, joka ei esiinny missään muualla Raamatussa. Se on alkukielessä sana Tartarus. Ja nyt Uuden testamentin kreikan sanojen kuuluisa arvostettu tutkija ja selittäjä Vines sanoo tästä näin. Tartarus on erityinen paikka, joka ei ole Haades eikä helvetti eikä syvyys, vaan jotain muuta, jota ei Raamatussa selitetä. Sille ei siis anneta Raamatussa mitään erityistä selitystä. Se on vain jokin paikka, johon Jumala on nämä langenneet enkelit jostain syystä, jonka hän vain tietää, suoralta kädeltä tuominut. Ja niiden täytyy liittyä niihin tapahtumiin, jotka tapahtui taivaissa silloin, kun Lucifer nousi kapinaan enkeleitensä kanssa Jumalan valtakunnassa aikojen alussa, ennen ihmisen luomista. Siis ennen ihmisen luomista. Ja sitten on neljäs paikka, mihin enkeleitä on sidottuna. On enkeliryhmä, jotka ovat sidottu maahan johonkin tiettyyn paikkaan. Ilmestyskirja 9:13-21 kertoo tällaisesta enkeliryhmästä, joka on sidottu tietyksi ajaksi tiettyyn paikkaan maassa, ja heidät tullaan vapauttamaan oikealla hetkellä. Eli siis sidottu maan päälle johonkin. Se on mielenkiintoista. Missähän tuokin paikka mahtaa olla? Merkillistä. Ja kun heidät vapautetaan, kun aika on valmis, nämä ovat niitä enkeleitä, jotka johtavat demonista armeijaa koko ihmiskuntaa vastaan. Ja oma näkemykseni on, että ne ovat erityisiä pimeyden sotaenkeleitä, jotka odottavat sitä viimeistä taistelua, joka tähtää koko ihmiskunnan tuhoon, mutta jonka keskelle Herra Jeesus Kristus itse saapuu kuninkaana ja voittajana. Amen. Kiitos Herra Jeesus. Ja tällä tavalla me nyt Raamatusta näemme ainakin nämä neljä paikkaa, joihin pimeyden enkelit ovat tällä hetkellä sijoittuneet, ne langenneet enkelit. En tiedä, kuinka suuri merkitys tällä on meille, kun me ajattelemme tätä hengellistä taistelua, mutta me vaan näemme, että tämä puhe demoneista ja sieluvihollisesta hänen joukoistansa ei ole mikään huuhaa juttu tai jonkun yliinnostuneen pastorin keksintö, vaan ne on Raamatussa olevia asioita, joista puhutaan yllättävän paljon. No sitten siirrymme seuraavaan osaan. Muurit ja muut näkymättömät linnoitukset, joissa hengellinen liikenne tapahtuu. Käännetään tuonne Hesekielin kirjan 42:20. Hesekiel 42:20. Neljältä ilman suunnalta hän sen mittasi, siinä oli muuri yltympäri, pituutta 500 ja leveyttä 500, sen tuli erottaa pyhä epäpyhästä. Nyt Hesekielille näytettiin näkymättömässä maailmassa jotakin. Hänelle näytettiin taivaan muurit, taivaan kaupunki, taivaan muurit. Nyt jos tässä nyt puhuttaisiin siitä kultaisesta kaupungista, johon me joskus päädymme, niin siinä kultaisessa kaupungissa ei tarvitse olla muuria, joka erottaa pyhän epäpyhästä, eikö niin? Emmehän me kukaan usko, että siinä taivaassa enää on mitään epäpyhää. Nyt Hesekiel näki jotain aivan muuta. Hän näki näkymättömän maailman kuvan. Sama, minkä Johannes näki ilmestyksessään. Hän näki sen ulottuvuuden, sen liikehdinnän, joka ympäröi näkymättömässä maailmassa sillä hetkellä Israelia. Minä uskon, että jokaisella kaupungilla on hengelliset muurit ja portit. Tämä on minun uskoni ja näkemykseni. Joissa sen hengellinen edustus seisoo, joko paha tai hyvä. Joko paha tai hyvä. Jumalan tahto on, että nämä muurit olisivat kaupunkimme suoja pahuutta vastaan. Kristittyjen rukoukset ohjaavat näiden muurien ja porttien hallintaa ja liikennettä. Uskon, että täällä ääneseudulla on näkymättömässä maailmassa muuri, jossa on portteja ja torneja, joiden kautta tämän alueen hengellinen liikenne kulkee. Kun äsken luimme tuosta Danielin kirjasta paikan, jossa kerrottiin, että Danielin enkeli, se joka oli lähetetty hänen luoksensa, ei pystynyt seisomaan sen Persian lahden enkeliruhtinaan edessä, eikä voittamaan sitä. Niin minä olen usein miettinyt, että olipas tyhmä enkeli, kun ei kiertänyt sitä. Minä olisin ainakin mennyt toista kautta. Kyllä mä sen verran skoijari olin pienenä, että käytiin omppuvarkaissa ja mentiin aidan yli ja mentiin aidan alta. Ja aina etsittiin uusi paikka. Jos toisesta ei päästy, niin mentiin toisesta omenavarkaisiin. No mä oon saanut sen anteeksi jo. Mutta sen verran oli mussakin pikkupoika, että kun luin tätä Raamatun paikkaa, nähtiin, että hyvän aika, miksei se yrittänyt muualta. Oliko sen pakko tunkea just siitä, missä se enkeli seisoi, se Persian enkeliruhtinas. Että olisi nyt mennyt muualta. Mutta se johtuukin siitä, että tuolla näkymättömässä maailmassa on omat lainalaisuutensa. Tuossa kohdassa oli tuon alueen hengellinen muuri ja sen muurin portti, mistä hengellinen liikenne tapahtui. Ja siinä muurissa tämä Persian ruhtinas seisoi. Siinä portissa. Me katsomme näitä kohta, näitä muureja ja portteja. Mutta siitä se minun mielestäni yksinkertaisesti johtui. Ja nyt, se on valtava juttu nimittäin, meidän rukouksemme voi vaihtaa sen edustuksen, mikä näillä muureilla seisoo. Se on valtava juttu. Ja niin kävi. Niin kävi nimittäin. Danieli vaihtoi sen seisojan sillä muurilla. Hänen rukouksensa, paastonsa muutti valtasuhteet näkymättömillä muureilla ja porteilla. No niin, täällä hebrealaiskirje 8.5 sanoo, että katsotaanpa se täältä, hebrealaiskirje 8.5. Milloinkas mä oon taas puhunut 45 minuuttia? Huomasiko joku katsoa kello? Ihan ton nauhoituksen takiakin niin se on tärkeää. Hebrealaiskirje 8.5 sanoo, ja jotka palvelevat siinä, mikä on taivaallisten kuva ja varjo. Tässä puhutaan nyt ilmestysmajasta, josta sanotaan, josta Jumala oli antanut piirustukset Moosekselle ja sanottiin, että he palvelivat siinä, mikä oli taivaallisten kuva ja varjo. Nyt minä uskon, että nämä näkymättömät linnoitukset, jotka Hesekiel näki, ne ovat taivaallisten kuva ja varjo. Ne oli kuva siitä, mikä oli Jumalan taivaassa. Ja nämä linnoitukset, muurit ja portit ovat ne kuva niistä asioista, jotka Jumala on taivaassa piirtänyt. Aivan niin kuin Moosekselle näytettiin taivaallinen ilmestysmaja ja sanottiin, että piirrä kaikki sen, muista piirtää ja rakentaa kaikki niiden piirustusten mukaan, jotka minä sinulle vuorella annoin. Ja kun Jeesus meni taivaaseen, niin sanotaan, että hän meni kaikkein pyhimpään. Missä? Taivaassa. Hän meni sinne ja vei sen verensä. Puhuvan veren. Eikö se ole mahtavaa? Puhuva veri. Mä olin sairaalassa, niin ei se paljon puhunut. Mutta taivaassa onkin semmoinen veri, joka puhuu. Ja se puhuu meidän puolesta. Joo, se on hyvä, että se on siellä. Koska Raamattu sanoo, että veljien syyttäjä seisoo syyttämässä yöt ja päivät. Sakarian kirjan 12. luku. Niin se on hyvä, että siellä on yksi veri, joka puhuu meidän puolesta. Tekee tyhjäksi kaikki saatanan syytökset. Eikö se ole mahtavaa? Ja sitten kun Raamattu sanotaan, että se heitettiin ulos taivaasta, niin minä en usko. Jotkut opettajat uskovat ja sanovat, että vihollinen edelleenkin menee Jumalan eteen ja syyttää meitä. Mutta minä en usko, että vihollinen enää pääsee taivaaseen, koska Jeesuksen veri on siellä. Jobin kirjassa, missä kerrotaan, että sielun vihollinen tuli Jumalan eteen ja syytti Jobia, niin sille syytökselle oli oikeutus, koska veri ei ollut vielä viety taivaaseen ja Jobin syntejä ei ollut lunastettu. Mutta nyt Jeesuksesta sanotaan, että hän meni läpi taivasten taivaiden kaikkein pyhimpään ja poisti kaikki syytökset ja säädökset ja kirjoitukset, jotka olivat meitä vastaan. No millä se vihollinen syyttää? Mun mielestä se on vähän hullun puuhaa mennä syyttämään, kun ei ole mitään syytöskirjaa olemassa. Eikö niin? Se on ajaa hukkaa, se on kiireinen kaveri muutenkin. Sillä on muutakin puuhaa kuin toimittaa tyhjiä asioita. Eikö niin? Ja minä uskon, että kun tuo veri on viety sinne, Raamattu sanoo, että hän tuli poistamaan meidän syntimme. Kaikki meidän syntimme, nekin mitä me emme ole vielä tehneet, hän on poistanut taivaasta, ne eivät ole meitä vastaan, vaan siellä on veri, joka puhuu meidän puolesta. Eikö se ole mahtavaa? Hyvästi syyllisyys. Arrivederci. Sinne meni. Syyllisyyden taakka. Ei ole jäljellä enää mitään, millä hän voisi syyttää. No miksi me koemme sitten sitä syyllisyyttä? Koska vihollinen väittää, että hänellä vielä on valta syyttää meitä. Se on vale. Ähäkutti, vihollinen. Me ei enää uskota sua. Me ei uskota sitä enää. Me ei osteta kaikkea, mitä se sanoo meille. Vaan me mennään Raamatun kanssa ja sanotaan, että mitäs meinaat vihollinen sanoa? Veri on taivaassa. No niin. Eli siis ilmestysmaja, tämä valtava kuva. Se, mitä täällä oli jonkun kuva, joka oli ylhäällä. Se on merkityksellinen. No, minkä takia sitten sielunvihollinen vihaa näitä muureja? Minkä takia hän kokee nämä näkymättömän maailman muurit sellaisiksi, joita hän haluaa kontrolloida? Raamattu sanoo Hesekielin kirjan 28, jakeet 13-14, että hänet karkoitettiin näiden muurien sisäpuolelta. Hänet karkoitettiin sieltä. Sen takia hän vihaa niitä. Luetaanpas se tähän. Tämän säihkyvien kivien keskeltä. Hän ei kestä sitä, että meillä on vapaa pääsy näiden muurien sisällä. Hesekiel 28, 13, 14. Edenissä, Jumalan puutarhassa sinä olit. Peitteenäsi olivat kaikkinaiset kalliit kivet, karneolia, topaasia ja jaspista, krysoliittia, onyksia ja beryllia, safiria, rubinia, smaragia sekä kultaa. Olivat upotus- ja syvennystyöt sinussa. Valmistetut sinä päivänä, jona sinut luotiin. Sinä olit kerubi, laajalti suojaavainen, ja minä asetin sinut pyhälle vuorelle. Sinä olit jumalolento ja käyskentelit säihkyväin kivien keskellä. Siellä hän oli, Jumalan säihkyvien kivien muurin sisäpuolella. Sieltä hänet karkoitettiin, ja sen takia hän vihaa tätä muuria, joka erottaa pahan hyvästä. Ja meillä on valta rakentaa tuo muuri tänne Äänekosken ympärille rukouksillamme. Jesaja 58:12 sanoo näin. Katsotaan se. Meillä on valta rakentaa nämä muurit. Jesaja 58:12 sanoo. Sinun jälkeläisesi rakentavat jälleen ikivanhat rauniot. Sinä kohotat perusmuurit, muinaisten polvien laskemat. Ja sinun nimesi on oleva halkeamain umpeen muuraaja ja teitten korjaaja maan asuttamiseksi. Hengellisen asemansa löytäneen seurakunnan tehtävä on rakentaa jälleen hengelliset suojamuurit paikkakunnan ympärille. Psalmi 48:13-15 sanoo, kiertäkää Siion ja lukekaa sen muurit. Ja lukekaa sen muurit. Kun Nehemia kutsuttiin palvelustehtäväänsä, hänet laitettiin kiertämään Jerusalemien alas revittyjä muureja. Hänen tehtävänsä oli rakentaa nuo muurit, suojaamaan Jerusalemia. Kristittyinä meidän tehtävämme on rakentaa nuo muurit uudelleen. Kierrä Sionia ja lue sen muureja. Toisin sanoen, kierrä Äänekosken seurakuntien ympäri. Rakenna sen muurit. Rukoile ja tutki hengessäsi, mikä on Ääneseudun muurien tila. Rukoile ja kierrä, tutki hengessäsi, mikä on tämän alueen muurien tila. Seisooko siellä hengellinen edustus, seisooko siellä hengellisessä edustuksessa pimeyden vai valkeuden ruhtinaat? Tutki sitä. Jumala tulee kertomaan sen teille. Ei epäilystäkään. Jumala tulee. Se on hänen halunsa vaihtaa tuo edustus. Jesaja 62:6 sanoo, että Jumala haluaa asettaa tälle muurille vartijat. Jesaja 62:6. Jeremia 51:12-58 sanoo, Jumala haluaa hajoittaa Baabelin muurit. Baabelin muurit. Ja sitten haluan vielä sen mainita, että tämä Baabelin kaupunki, se oli sielunvihollisen kopio Jumalan kaupungista. Ja meidän rukouksemme tulee olla se, että Herra, hajoita Baabelin hallintoa suojaavat muurit. Baabelin kaupunki oli kopio Jumalan kaupungista. Se edusti jumalattomuutta, omistamista. He halusivat rakentaa torni, joka ulottuu taivaaseen saakka ja olla niin kuin Jumala. He halusivat omistaa taivaan vääristä motiiveista. Voidakseen sanoa, että me olemme rakentaneet itsellemme nimen. Apua. Tämä taas kuulostaa kauhealta. Haluavat rakentaa itsellensä nimen. Ja sinä päivänä, kun seurakunta alkaa rakentaa itsellensä nimeä, se on matkalla kohti jotakin sellaista, johon Jumala ei ole sitä kutsunut. Silloin, kun meille tärkeämpää on suojata herätysliikkeemme, kirkkokuntamme nimeä, eikä Jeesuksen, Kristuksen nimeä yksin ja ainoastaan, me olemme ajautumassa kohti Baabelin hallintoa ja kadottamassa voimaamme. Oli meidän seurakuntamme nimi mikä tahansa, sen kaikki sen toiminta sen nimen sisällä tulee olla Jeesuksen Kristuksen nimen ympärillä ja sitä korottavaa. Herra, hajoita Baabelin hallinto ja sitä suojaavat muurit. Tähän me lopetamme.